Кыргызстандыктар оозулантабыз. Азаттыктын жекшембидеги берүүлөрүн Бишкектеги студиядан мен Түмөн Байыржана Бүйүл алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта ушул күндөрү мындан бир кылымдан ашык убакыт мурдагы үркүн окуясы эскерилүүдө. Алдыда бул темага байланыштуу маекти сунуштайбыз. Окутуубуздун башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыровдон угуп алсак.
Лондондун полициясы билдиргендей, Вестминстердеги парламент аятында тыюу салынган Palestine Action уюмун колдогон митингде 474 адам кармалган. Бул тууралуу BBC басылмасы жазгандай, акциянын катышуучуларынын колдорунда «Мен геноцидке каршымын, мен Palestine Action уюмун колдойм» деген жазуусу бар плакаттарды көтөрүп жүрүшкөн. Быйыл июлда Palestine Action 2000-жылдардагы терроризмге каршы мыйзамдын негизинде террордук уюм деп табылган. Бул уюмга мүчө болуу же анын иш аракеттерин колдоо кылмыш катары эсептелип, 14 жылга чейин абакка кесүү жазасы каралган. Полиция билдиргендей, Palestine Action уюмун колдогон плакаттарды кармап жүргөндөрдүн баарын кармоо аракеттери көрүлүүдө. Кармалып каттоого алуу маалында өзү тууралуу маалыматтарды бергендер мындан ары Palestine Action кыймылынын акцияларына катышпоо милдеттендирилип кое берилген. Ал эми өзү тууралуу маалымат бербеген жана такталбаган жарандар камакка алынды. Бул нааразычылык акциясы Израиль жүргүзүп жаткан геноцидке Британиянын шектеш болууга каршы чыгуу катары көрсөтүлгөн. Июлда Лондондун жогорку соту Palestine Action уюмуна аны террордук уюмдардын тизмесине киргизүү чечимине каршы даттанууга уруксат берди. Топтун тең уюштуруучусу Худа Аморинин юристтери бул тыюу сөз эркиндигин чектей тургандыгын жана мыйзамдуу нааразычылык акцияларына каршы ооздо жабуунун чарасы экендигин айтышат. Өкмөт болсо тыюу олуттуу кылмыштарды уюштурган топко каршы багытталгандыгы үчүн негиздүү деп эсептейт. Орусиянын Саратов шаарында украиналык дрондор менен соккурулуп, алардын бири турак үйдүн кире беришине түшкөн. Чабуулдун кесепетинен бир киши каза болуп, бир нече адам жарат алгандыгын облус жетекчиси Роман Бусаргин билдирди. Бир нече баатырдын терезеси күйүлүп, унаалар зыян тарткан. Бусаргин дагы бир өндүрүштүк жайда зыян тартканын айтып, кайсы жерде экендигин тактаган жок. Жергиликтүү тургундардын айтымында дрон мунай базасына тийип, ал жерде өрт тутанган. Социалдык тармактарга чыккан сүрөт жана видеолордон коюу түтүн каптаганын көрүүгө болот. Орусиянын коргоо министрлиги өткөн түнү 13 аймакта, Азов деңизинин үстүндө жана аннексияланган Крымда жалпы 112 украиналык дрон атып түшүрүлгөндүгүн маалымдады. Кошмо Штаттардын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн депортацияланган 25 кыргызстандык 9 августта атайын катта менен Бишкек шаарына келди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы 10 августта маалымдады. АКШ тараптын депортация тартибине ылайык эми алардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө 5, 10, 15 жылга чейин же түбөлүккө тыюу салынышы мүмкүн. Өлкөгө мыйзамсыз түрдө кайра кирүүгө аракет кылуу кылмыш жоопкерчилигине алып келиш ыктымал. Ушуга байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн кесепеттерге жол бербөө максатында АКШнын аймагында мыйзамсыз жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууга чакырат деп жазылган министрликтин билдирүүсүндө. Мындан тышкары мекеме АКШга барууга камынып жаткан жарандарды ушул жагдайларды эске алып, ал өлкөнүн миграциялык мыйзамдарын так сактоого чакырган. Мунун алдында Кыргызстандын АКШдагы элчиси Айбек Молдогазиев Кошмо Штаттарда жүргөн 45 кыргызстандыкты депортациялоо чечими чыккандыгын билдирген. Аларды өлкөдөн чыгаруу миграциялык мыйзамдарды бузууга байланыштуу экенин, кыргызстандыктар башка өлкөгө чыгып кетүүгө укугу бардыгын түшүндүргөн. Ошондой эле 2022-2023 жылдары АКШда жүргөн кыргызстандыктар иммиграциялык эмес визанын талаптарын көп бузгандыгы аныкталып, бул жагдай ал өлкөнүн бийлигин тынчсыздандырып жатканын белгилеген. Иран 8 августта АКШнын ортомчулугу менен Вашингтондо кол коюлган Азербайжан менен армиянын келишиминде каралган өз чек арасына жакын транспорттук коридордун түзүлүшүнө жол бербей тургандыгын билдирди. Бул тууралуу ишембиде Ирандын жогорку лидеринин эл аралык иштер боюнча кеңешчиси Али Акбар Велиати Тасним агенттигине берген маегинде айтты. Анын билдиришинче мындай коридор Түштүк Кавказдын коопсуздугуна коркунуч туудурат. Иран Түштүк Кавказдын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Орусия менен болобу же ансызбы иш алып барарын баса белгилейт. Биздин оюбузча Орусия бул коридорго стратегиялык жактан туура келет, деди Велиати. эл аралык тынчтык жана гүлдөп өнүгүү үчүн Трамп жолу деп аталган коридордун түзүлүшү Ак Үйдө кол коюлган келишимдин негизги бөлүгү болуп саналат жана ал Азербайжан менен анын Нахичеван эсклавын байланыштырат. Макулдашууга ылайык, бул транспорттук артерияны өнүктүрүү укугу АКШга берилет. Тегеран көп жылдан бери аталган Зангезур коридорун түзүүгө каршы чыгып келет. Себеби ал Иранды Армениядан жана Кавказдан калган бөлүгүн бөлүп коет жана ошондой эле чек арасына чет элдик аскерлер жайгашып калат деп кооптонот. Вашингтондо келишимге кол коюлгандан соң Орусиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө АКШнын ортомчулугу менен Вашингтондо Түштүк Кавказ Республикасынын лидерлеринин жолугушуусу оң бага татыктуу деп айтылат. Түштүк Кавказдагы көйгөйлөрдү чечүүнүн эң ылайыктуу жолу бул аймактагы өлкөлөрдүн өздөрү иштеп чыккан жана алардын кошуналары Орусия, Иран, Туркиянын колдоосу менен ишке ашырылуучу чечимдерди табуу жана ишке ашыруу деп жазылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек шаарынын Орок айылында кырдагы көрүстөндөн өрт чыккандыгын билдирди. Ачык аянтта кураган чөп күйүп кеткен жана учурда аны өчүрүүгө министрликтин Чүй облустук башкармалыгынын ыкчам тобу жана 5 күжүрмөн эсеп жана 8 куткаруучу тартылган. Ал жерге министр Бобик Ажикеев да барып, өрттүн жайылып кетишин алдын алуу чаралары көрүлүп жаткандыгын кабарлады. Министрлик Памфилов районунун Ортарык айылынын жогорку жагындагы тоодон чыккан өрттү өчүрүү иши да уланып жатканын билдирди. Бул жердеги тилсиз чоо 9 августта тутанып, аны өчүрүүгө 10 куткаруучу тартылган. Учурда жеринде 17 кызматкер иштеп жаткандыгы айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, былтыр өлкөдө 3148 өрт кырсыгы катталып, андан 47 адам каза болгон.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Мирлан Кадыров айтып берди. Калган кабарлар биздин сайтыбызда. Ушул күндөрү 1916 жылдагы улуттук боштундук күрөштүн курмандыктары эскерилип, Ысык көлдө атайын жүрүш өтүп жатат. Тарыхчы аскер Беделбаевдин өз атасы улуу үркүн маалында Бедел ашуусунда төрөлүп, кийин экинчи дүйнөлүк согушка катышып, туткунга түшкөн. Ал эми чоң атасы 1916 жылкы улуттук боштундук ыйымына катышып, үркүн маалында Кытайга качып барып, кайра мекенине келген. Калган кепти анын кесиптешим Бурулкан Сарыгуловага берген маегинен уга аласыз.
Аскар мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыздар.
Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл ушундай кадамдын жасалышына кандайдыр бир деңгээлде ушул улуттук боштундук көтөрүлүшү 1916 жылкы таасир этти деп дагы айтып атабыз. Ал ушул окуяларга ошо 1917 жыл болгон февраль революциясы да таасир этти деп атабыз. Анан ушул процесс кандай жагдайда, качан башталган?
Албетте, 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү же эркиндик көтөрүлүшү, кыймылы деп айтып жүрөбүз. Бул түздөн түз биринчи кезекте биз азыр айтып жүргөн февраль буржуазиялык демократиялык революциясынын андан октябрь революциясынын тездешине түздөн түз таасир эткен. Мына ушул улуттук боштондук көтөрүлүшүнө алгачкы кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрү, кыргыз мамлекеттүүлүгүн негиздөөгө катышкандардын көпчүлүгү катышып, ошол улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн оорчулуктарын, кыйынчылыктарын өз көздөрү менен көрүшкөн. Албетте, бул көтөрүлүш жөндөн жөн эле башталган эмес. Жер суусунан ажыраган саясий укуктар укугу жок. Барган сайын кысымга кабылып, тоо ташты көздөй сүрүлүп, орусташтыруу саясаты жүргүзүлүп, мисалы Россиядан же борбордук Европа тараптан келгиндерди көчүрүп келүү саясаты аябагандай тездик менен жүргөн дагы, ошонун натыйжасында ушул борбордук Азияга, мунун ичинде мынау Жетисүү область деп коет, биздин Кыргызстандын түндүк бөлүгүнө 43 миңге жакын, же болбосо 6% түзгөн келгиндер келип отурукташып калган. Жер жерлерде биякта жанагы орусташтыруу же болбосо алардын шавинисттик саясат уламдан улам күч алып, ачыктан ачык эле акырындык менен бул жергиликтүү эл дейт. Кийин орус келгиндеринин жумушун аткара турган катмарга айланышы керек деп эсептешкен да. нарасчылык күч ала баштаган жер жерлерде берсек жанагы салык жыйноо учурунда каршылык көрсөтүүлөр же болбосо нарасчылык билдирип петицияларын өтүнүчтөрүн жергиликтүү ошол Жетисүү областына же болбосо Түркістан генерал губернаторчулугуна кайрылууларды ушул алгачкы билим алган интеллигенциялары жөнөтө башташкан. Анан мунун шылтоосу 16-жылдын 25-июндагы патшачылыктын жарлыгы. Жергиликтүү калктарды реквизациялоо жөнүндө деп чыгарат. Өлүмгө жибербейбиз дешип анан биринчи кезекте түзүп аткан тизмелерди жок кылуудан башташкан. Анан бул кескин курчуп кеткени түштүктө Ходжен шаарында 4-июлда башталат дагы мында кагылыш болуп кеткен жергиликтүү патшачылыктын өкүлдөрү менен бул ошол Фергана облусунда жашаган элдердин ортосунда кагылыш болгон дагы бул кагылыш кескин ошол июль айында Кыргызстандын түштүк бөлүгүнө бүт тарап кеткен. Бирок июлдун аягында бул кыймылдарды басууга жетишкен. Бирок бул учурда негизги очогу кыймылдын очогу Кыргызстан түндүгү менен түштүк Казакстанды кучагына алып ушул тарапка койгондагы тарыхый булактар дизилдеп отуруу көрсөтүп атат. Кыргыздар менен казактардын ортосунда бир учурда баштасак орустардын эр жигиттеринин көпчүлүгү фронтто турган учурда биз бир текши көтөрүлүп чыксак бияктагы келип алган келгиндерди кууп чыгып жанагы оторчулук эзүүдөн кутулабыз деген ойдо болушкан. Ошол учурда патша өкмөтү элдин нарызчылыгы күч алып баратканын билип андан мурун эле баштаган. Бирок бул учурда жанагы жергиликтүү бул жер турган орус келгиндерин куралдандырып атканда анан ошол бир 7 арабага жүктөлгөн мылтыктар тиги берданкалар деп коет эми
барденки дечибиз
барденки кыргыздар баренде затвор менен ок салып атат 30 000 ашык огу менен көлгө алып баратат дегенди угуп мылтыктар тартып алып ок дарысы менен аны кыргыздар шердемсине түшкөн. Мына эми биз буларды жөн эле кууп чыгабыз деп кемнөрөндөгү эң тайга жайгашкан жери азыркы Боролдо бир кезде Самсоновка деп казак орустардын станицасы. Анан чоң кемнөрөндө шабдан каза болгондон кийин гана көчүп барган 12-жылы көчүп барган Новороссийка деген айыл болгон. Мына ушул экөөнө чабуул баштап мына бул Белек Солтоноевдин жана Кызыл Кыргыз тарыхында да жазылган. Белек Солтоноев ошол мезгилде болуш болуп турган болуштук башкаруучу. Ал өзү жазат, мен болуштук белгимди моюнумдан жулуп ыргытып көтөрүлүшчүлөргө кошулдум деп. Мөкүш Шабдан уулун хан көтөрүшкөн. Анан көтөрүлүштү баштадык, чыккыла деп тез арада деп көл Теңиртоо тарапка чабармандарды жөнөтөт. Кабар кеткенден кийин жер жерлерде мисалы Кочкордо канаты Ыбыке уулун хан көтөрүп көл боюнда Батыркан Ногоев деген мына ушулардын көтөрүлүштөрү түп Преображенский мурдагы Каракол, Берки, Кольцовка, Бөкөнбаев тараптарда дагы көтөрүлүш жалпы баардыгы чыгып эл массасынын баары кошулган. Бирок августтун аягында Ташкенттен, Алматыдан жиберилген аскерлер кысып киргенде кыргыз эли түп көтөрө Кытайды көздөй
качууга башташты. Анан эмне үчүн Кытайга качкан?
Тынч жака деле качса болмок. Мунун аяка качышынын себептери кыргыз эли байыртадан эле ошо Кытайдын азыркы жанагы кыргыздар жашаган 200 000 ашык кыргыз турбайбы? Мына ошол аймакта жашагандыктан боордошторубуз бар. Ошо жака качалы.
Башкалкалай турган жер бар.
Башкалкалай жерде бар деп качышат да.
Көп азап тозокту тартышты. Анан сиз чоң атаңыз аркылуу айткан аркылуу да өзүңүз билесиз. Баягы тирүү да, өз катары да. Анан ушул кайтуу процесси качан башталган, кандай жагдайда кайтып келишкен?
Кыргызстандын түндүк бөлүгүнөн 140-150 миңдей иши качкан. Бүт эле. Бул мынабы Токмоктон ары, Токмоктон берирээк Ивановкадан ар жагына бүт качканда, бияктагылар калып калган, качкан деле эмес. Калып калган. Анан биягы Көлбүт, Теңиртоодон Кочкор, Атбашы, Нарын тараптагылар текши катышканда, мунун баары качып баргандан кийин эле Ак падыша кулаптыр деген кабар келет. 17-нчи жыл келип калып эле февралда Ак падыша кулаптыр дегенде аналар жаздын келиши менен алды кайра кайта баштаган. Бирок кайтып келгендерди бул жердеги отурукташып алган баягы орус кулактары, керсууларын тартып алган келгиндер аябай терс жаман тосуп алышып өлтүрүп жер суудан кубалаша баштаганда, бирок ага карабай анан 17-нчи жылы октябрь революциясы ишканашкандан кийин атайын комиссия түзүлүп анан ошондо 18-нчи жылдан баштап көп кайтып келе башташкан. А 20-нчы жылы болсо ошол тараптан качкан кыргыз казактарды көчүрүп келүү боюнча атайын комиссия түзүлүп, ал комиссия ошо Кытайга барып Кытайдын бийлиги менен да сүйлөшүп, ошол жакта турган кыргыздардын баардыгын каалагандарын массалык түрдө көчүрүп келип, анан жана бизде жер суу реформасы деп коет, ошол жылдар жүргүзүлгөн түндүк Кыргызстанда 20-22 жылдар кыргыздардын байыртадан берки жашаган жерлерин өзлөрүнө кайтарып берип, анан ошол мезгилдеги каражат менен кыргыздарга 100 миллион рубль бөлүп берген экен. Алардын мал жаналыш үчүн, туруш үчүн, анан баягы орноп жаткан совет бийлигинин артыкчылыктарын көрө башташат. Эми ал мезгилде ар түрдүү саясат жүргөндө, мисалы 17-нчи жылдан бизде Лениндин эле ошо декларациясы, жарлыгы чыгыштын жана Россиянын мусулман элдерине кайрылуусунда, баардык Россиянын элдеринин укуктары жөнүндө кайрылууларында ар бир эл өзүнчө мамлекеттүүлүгүн түзүп бөлүнүп кетүүгө укуктуу деген. Мына мындай кабар бизге да жеткен. Алаш ордо уюму бизде да түзүлгөн. Бизде Бишкекте борбору болуп Шенал Арабаев, Абдыкерим Сыдыковтар башында турган. А бул мезгилде кыргыздар баштагыдай эле падышачылык мезгилинде өзү төрт областка чачылып бөлүнүп калган. Бирөө биягы Жетисуу, экинчиси Ташкент тарап, тиги Таластан ары Сырдарья областында, түштүктө Фергана областы, анан Самарканд областы деп ушул төрт аймакта чачылып калган. Анан ошол мезгилде кайтып келгендерден анан мынабы биздин Абдыкерим Сыдыковтар башында тургандар Тоолу областы үстөгөн деген аракетти башташып 22-нчи жылы мартта ал бул жерде Түркістан борбордук аткаруу комитетинин тарабынан колдоого алынган, бирок борбордон тиги Сталиндин көрсөтмөсү менен бул ишке ашпай калган да. Анан 24-нчи жылы бизде улуттук мамлекеттик чек араларга бөлүү иши жүргүзүлгөнү. Кадимкидей эле жазып кайсы жерде ким жашайт, кайсы улуттун эли сурап, мына ошонун негизинде анан кыргыздарды өзүнчө бириктирүүгө, мына чачкын кыргыздарды бириктирүү анан биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн алгачкы башаты болуп калган Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлүшүн алып келген. Советтик доордо бизди окутуп келген тарыхты эл түзөт, а тарыхый инсандар эч кандай анчалык мааниге ээ эмес, ансыз деле болот деп окуп келген. А жок, тарыхтын тагы болгон негизги окуялардын тездешине же бир нукка түшүп кетишине ушул жергиликтүү алдыңкы көз караштагы интеллигенциялар, мына бизден белгилүү Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Нишиналар Абаев, Касым Тыныстанов, Иманалы Айдарбеков баштаган Төрөкул Айтматов, мына ушундай тарыхый инсандар же болбосо биздин алгачкы интеллигенттер өзүбүздүн биздин өзүнчө бөлүнүп мамлекеттүүлүгүбүздү түзүп алууда алар белгилүү деңгээлде чоң роль ойношкон, белгилүү ролду сөзсүз.
Негизи анын үстүнө булар улуттук боштондук күрөшү болуп аткан кезде булар ушул өспүрүм эс тарткан жигиттер болгон да, кээ бирөө Кытайга чейин барып келген.
Ооба, бир тобу Кытайга чейин, мисалы эле Жусуп Абдрахманов Кытайга чейин барып келген.
Тиги Касым Тыныстанов да барып келген. Анан эгемендик деген эмне экенин, улуттун эркиндиги деген эмне экенин жон тери менен сезген, элдин кыйналып аткан сезген.
Ооба.
Бай инсандар болгон да өздөрү.
Булар сөзсүз эле түшүнүшкөн, өзлөрүн кылымдар эңсеген, өзлөрүн мамлекеттүүлүгүнө умтулган элдин мүдөө тилектерин ушул алдыңкы көз караштагы кыргыздын чыгаан уул кыздары ошону көтөрүп чыгышканда. Алар сөзсүз түрдө мына ошондо 16-жылдагы окуядагы жалпы элдин аң сезиминин кескин жогорулашына, коомдук аң сезиминин өсүшүнө алып келген. Тарыхый окуяларга келсек, Енисейдеги улуу кыргыз дөөлөтүнүн түзүлүшү, анан 16-кылымда тиги Мухаммед кыргызын же Тагай бийдин өзүнүн мамлекети 19-кылымдын ортосунда эле ушул борбордук Азияда казактар дагы, өзбектер дагы, Россия, Чыгыш Түркстандагы окуяларды көрүп отуруп, эмне үчүн биз өзүбүзчө мамлекет боло албайбыз деп өзүнчө мамлекет түзүүгө умтулган Ормонхан Нурмонхандын да мына ушунун баардык идеялар жалпы элдин аң сезимин ойготуп улам көз караштарын аларды таратуучулары ошол учурдагы биздин жазгыч акындар, алдыңкы көз караштагы ойчулдар, анан жана сабаттуу биздин алгачкы интеллигенциянын өкүлдөрү болушкан.
16-жылдан кийин ушу совет өкмөтү орногондон кийинки кездерде өркүн жөнүндө абдан эле жакшы жазылган экен.
Ооба.
Көп китептер, тарыхчылар жазган экен, илимий иштер бар экен, адабий чыгармалар абдан көп жазылыптыр. Бирок кийинки учурларда ошол сталиндик репрессия заманынан баштап токтоп калган экен да.
Туура. Падышачылыктын жана отарчылык саясатынын бетин ашкерлеш керек болгондо. Мына падышачылык ушинткени үчүн момундай революциячыл кыймыл болгон дешипчи. Анан бара бара жанагы бизде шовинисттик саясат жүргүзүлө баштаган мезгилде кандуу окуяларды жазууга тыюу сала башташкан. Мисалы бизден Кушбек Сөнбаевич деген белгилүү тарыхчыбыз болгон, менин илимий жетекчим 16-жылдагы көтөрүлүштү жазып ошондогу кандуу окуяларды берип койгондугу үчүн учурунда реакциячыл мүнөздө болгон, элге тиешелүү эмес деген көз караш болуп, ошону менен бул окуяларды акырындап унуттурууга аракет кылып 60-жылы жанагы атайын борбордон чечим кабыл алынып, орус эмес элдердин Россиянын курамына өз ыктыяры менен кириши деген терминди киргизип, Кыргызстандагы добровольный хождение деп. Мына ошол саясаттын негизинде көп нерсе ачык изилденбей калган. Биз муну эгемендүүлүктүн алдында 91-жылы үркүндүн 75 жылдыгын белгилөөгө жанагы биздеги коомдук саясий уюмдар, Асаба партиясы баштаган уюмдар көтөрүп чыгып, мына ошол мезгилден баштап изилдене баштаган.
Кайра жаңыланып, ошол эгемендик келгенден кийин күчөрүп атыш керек.
Ошол мезгилден баштап мына биз коммунисттик идеологиядан арылып, таптык көз караштан арылып, чыныгы болгон окуяны болгондой көрсөтүүгө багыт алдык.
Бүгүн ушул тапта деле кайсы маселелер көмүскөдө калып атат, ага эмне тоскоол болуп атат?
Өзгөчө деле тоскоолдук жок, бирок негизги тоскоолдуктар ошол мезгилдеги архивдик материалдар. Мына ошолорду изилдөөгө каражаттын жоктугунан азыр көп киргизе албай атат биринчиден. Экинчиден эми өткөн окуя муну козгой бергендин анчалык кереги жок деген да катмарлар бар. мына ошол дагы бир белгилүү деңгээлде кармап тургансы көп нерселер көмүскө да калып келе жатат. Мисалы эле мына азаттыкта көп жыл иштеген Азамат Алтай да учурун изилдеген экен. Мунун изилдөөлөрүн дагы алып карап салыштырып изилдөө улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда 50-нчи жылдары окумуштуулар тарабынан ушул 16-нчы жылдагы окуяны көргөндөр, катышкандардан чогултулган кол жазмалар дагы эле жатат улуттук илимдер академиясында.
Кыргызстандын кыргыз журчулугунун тарыхында эң урунтуу окуя да бул улуттук коштонду көтөрүш деген керек болсо канчалаган каймактарды алып кетти, туурабы? Анан буларды иликтөөгө мамлекет кандай аракеттерди көрүш керек, ушу иликтөөнү калыбына келтирүү же болбосо жандандыруу үчүн?
Биздин өткөн тарыхыбыз, ошонун ичинде биздин тарыхыбыздагы эң урунтуу окуя кыргыз элинин каармандык ошол учурда трагедиялуу бүткөн окуялары сабак болсун үчүн илим изилдөө институттарына, окуу жайларына азыркы учурда атайын тапшырма менен жазылып атат. Ушундай тапшырмаларды берип ушул багытта изилдөөлөр жүргүзүү зарыл деген тапшырма болсо мына бул дагы
системалуу мамиле керек болот. Азыр системалуу мамиле жок болуп атат деп айтсак болобу?
Ооба, системалуу мамиле. Жаштарда бул маселени изилдегендер дээрлик жок азыр. Жана сиз айтып өттүңүз, ошол көтөрүлүшкө катышкан жазуучулардын көпчүлүгү аябай таасирлүү чыгармаларын жазышкан.
Ооба.
Бүтбарын белгилүү
бар. Абас Аспаев,
Узак жол, Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, ажал ордуна Касмалы Баялинов, Алы Токонбаев таң алдында. Мына ушул чыгармаларга дагы же болбосо кайрылып мына ошонун негизинде баалуу эмгектерди жаратса болот да коомдук илимдер ызга турган бир багытта тереңдетип изилдөө иштерин жүргүзүү.
Баягы өзүңүздүн тагдырга, ата энеңиздин тагдырына кайрылгым келип атат. Беделбаев, Беделбай, Беделди төрөлгөн жигит экен атаңыз да. Ал жөнүндө көп чөп айтып келе жатасыз.
Көп эле айтып келатам. Менин чоң атам 1868 жылы туулуп, ошол кезде 48ке чыгып калган кез, 48-49 кетип. Чоң атам эми бай болгон, а дагы кийин кулакка да тартылып ушундай жагы бар. Анан ал эл менен кошо көтөрүлүшкө катышып, эл менен кошо Кытайды көздөй үрүккөн. Бул окуялардын баардыгын айтканда ошо сентябрдын ортосунда Бедел ашуусуна жетишкен экен. Ошол ашууга жетип калган учурда чоң атамдын колунда мен көбөсүп көп жүрдүм. Айтып калар эле, ой ач бел куу жон, жердин баары тоң, ашууну аша албайт, артыбызда орус аскерлери аткылап, малыбыздын баары жуттан кырылып создугуп калды. Анан биз ошо белди эми аша алдап калганда чоң энең кыйчалыштап толгоосу кармап, анан абысындары бир асканын колтугунун коңулун алып барып эле төрөтүп аны көтөрүп келиштейт кызыл эт баланы. Тондун белине салып ийдим дагы кырылган малдын терилерин сыйрып туруп эле ошо ашууга чаптап туруп анан аттар менен ашуу ары кирип кеттик дейт. Ары кирип арыдан тиги Кытайдын калмактын черүүлөрү өткөрбөйт дейт. Болбой эле өсүрмө, суудан өткөндөн кийин баягы бала эмне болду экен деп карасам кыңылдап жүрөт дейт, тирүү экен деп коет. Анан ошондон кийин ошо жерден атын анан Беделди ашып түштүк деп анан Беделбай койгонбуз деп.
Чоң атаңыз кийин ушу 104ке чыгып каза болду деп жүрөсүз, э? Ал далай тарыхты айтып берсе керек.
Көп айтчам биз балабыз да, көп айтып өмүр бою айылда аксакал болгон үчүн совхоз учурундагы совхозго да колхозго да кирбей эле өзүнчө жеке менчик мал жаны менен бир кокту колоттордо өзүнчө жашап жүрдү.
Урматтуу угарман, сиз тарыхчы окумуштуу Аскер Беделбаевдин кесиптешим Бурулкан Сарыгуловага берген маегинен үзүндү уктуңуз. Муну толугу менен биздин YouTube каналыбыздан дагы таап көрө аласыз. Ушуну менен азаттыктын демалыштагы кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбаевдин алып бардым. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.